Харилцаа яриа нэгийн А.
Та өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
Намайг Эрчис Саран гэдэг. Би Японы Токиог сургуулийг хэмж мэрэгчлэр төгссөн.
Миний барьж байгаа энэ цаасны түүхийд нь юу вэ?
100% аргалаас гаргаж авсан цаас. Цаашдаа малын хомоол, хоргол, өтөг бууцаар хийх боломжтой.
Хөөх, тийм үү? Өтөг бууцанд цаас үйлдвэрлэхэд хэрэгтэй гол түүхийд байна гэсэн үг үү?
Тийм ээ. Целлюлоз гэж бодис байгаа. Цаасыг мод төдийгүй өвслөг ургамлаас ч гэсэн үйлдвэрлэх боломжтой. Ялангуяа цаасны гол түүхийд нь малын гидсэн шингдэггүй, баасаар нь ялгарч гардаг.
Тэгэхээр манай орон цаасны түүхийдийн хэр их нөөцтэй гэж үзэж болох уу?
Монгол улсын хувьд 70 гаруй сая малтай. Өдөрт үхэр ойролцоогоор 5-7 кг, адуу 4-5 кг баадаг гэж бодоход өдөрт 53 мянган тонн аргал хомоол ялгарч байдаг гэсэн тооцоо бий. Үүний 10 тонныг л ашиглана. Тэгэхээр түүхийн эдийн хувьд элбэг гэж тооцоолж байна.